Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жатат. Уюмга бул ирет Беларусь мүчө болуп кирди. Батыш медиасы ага дагы бир авторитардык өлкө кошулду деп жазып жатышат. Кыргызстанга Швейцариянын тышкы иштер министри расмий сапар менен келди. Эки өлкөнүн кызматташтыгын талдайбыз. Дагестанда никап кийүүгө убактылуу тыюу салынышы ксенофобиянын кезектеги толкуну катары сыпатталууда.
Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю.
Бүгүн 4-июль, микрофондо Санжар Эралиев. Оболу Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 4-июлда Казакстандын Астана шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында Ооганстандагы жана Газа секторундагы жаңжалдар тууралуу дагы билдирүү жасады. Жапаров Ооганстандагы туруктук жана тынчтык чөлкөм үчүн маанилүү экенин белгилеп, Кыргызстан бул өлкө менен достук мамилени өркүндөтүүгө даярдыгын кошумчалады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны 4-июлда Казакстандын Астана шаарында өтүп жатат. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян болмокчу. Бишкектен 1-май райондук соту улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери атайын кызмат кармаган Жоомарт Карабаевдин бөгөт чарасын карап, аны 19 августка чейин камакка алды. Бул тууралуу ага укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шаму уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова билдирди. Маалыматты 1-май райондук сотунун баспасөз кызматы ырастап, сот мындай чечимди 3-июлда кабыл алганын кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Карабаевди 2-июлда суракка алган соң кармаган, ага кылмыш жаза кодексинен масалык башлама мактар беренеси боюнча айып коюлганы кабарланган. Атайын кызмат Карабаевдин иши тууралуу маалымат бере элек. Жоомарт Карабаев мурдараак Улуттар илимдер академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды тергөөчүлөрдүн көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан, ал ошондой эле экспертизанын тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын дагы билдирген. Адис Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерди жазып жаткан, анын айткандарына бийлик органдары комментарий берген эмес. Бишкек шаардык соту бүгүн 4-июлда Жапарт камалган журналисттердин төртөөнүн бөгөт чарасы боюнча адвокаттын арызын карады. Судья тергөө багында отурган төрт кабарчы Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштеп жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекееванын бөгөт чарасын кароо боюнча адвокаттын арызын караган жок. Отурумда мамлекеттик айыптоочулар баштапкы соттугудагы токтомду аттанууга жатпайт деген өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырды. Натыйжада журналисттер камакта калды. Адвокат Улан Сатыбеков журналисттерге билдиргендей, Лейлин райондук сотунда 7-июнда өткөн баштапкы соттугууда шектүүлөрдүн камак мөөнөтүн 8 августка чейин узарткан. Жактоочулар буга каршы шаардык сотко арыз беришкен. Кыргызстанда быйыл январ айында камалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7-июнда Бишкектин Лейлин райондук сотунда башталды. Сотко судья Кылычбек Истамкулов төрагалык кылууда, кийинки отурум 5-июлга белгиленген. Анда журналисттер сурала баштайт. Эл аралык кабарларга токтололу. Израиль жана Хаммас Газадагы атышууну токтотуунун шарттары тууралуу ортомчулар аркылуу сүйлөшүүлөр кайрадан уланганын билдирип жатышат. Бул жөнүндө бүгүн 4-июлда бир катар маалымат агенттиктери жазышты. Хаммас уюмдун башчысы Исмаил Хания египеттик жана катардык ортомчулар менен бир нече жаңы сүйлөшүүлөр жүргүзгөнүн маалымдады. Бул сүйлөшүү процессине Түркия дагы кошулганын кошумчалады. Израиль ортомчулардан тынчтык келишимин түзүү тууралуу жаңы сунуштарды алганын билдирди. Атышууну токтотуу боюнча буга чейинки баардык аракеттер ишке ашкан жок. Израиль Хаммас барымтада кармап турган адамдардын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрө алышын кепилдикте талап кылууда. Ал эми Хаммас израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдарын токтотулушун айтып шарт коюуда. АКШнын Газадагы ок атышууну этап-этабы менен токтотуу планы боюнча резолюцияны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 10-июнда кабыл алган. Анда барымтага алынгандарды бошотуу, израилдик аскерлерди тилкеден бара-бара чыгаруу жана Газадагы согуштан кийин эл аралык көзөмөл астында калыбына келтирүү планы каралган. Британияда бүгүн 4-июлда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анын жыйынтыгында солчул борболчул Лейбористер партиясы өкүлдөр палатасындагы басымдуу көпчүлүккө ээ болуп, жаңы өкмөт куруу укугун алышы мүмкүн деп болжомолдонууда. Шайлоо бекеттери эртең менен саат 7:00 ачылды, алар кечки 10:00 чейин иштейт. Британиялык жалпы коомдун аракеттери Exit Poll сурамжылоорунун жыйынтыгында ушкуланары жабылар азамат жарыялайт. Дээрлик баардык баштапкы сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, Британияны 14 жылдан бери башкарып келе жаткан консерваторлор бул жолу 650 орундун 100%'ün көбүн ала албай калышы ыктымал. Азыркы тапта алардын 345 депутаттык орун бар. BBC жазгандай, лейбористтер 400'дөн көп орунга ээ болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Рейтерс агенттигинин суроосуна жооп берип жатып, шайлоочулардын бири, социалдык кызматкер Натали Уэлс мындай деди.
It's time for change.
Өзгөргөн мезгил келип жетти деп ойлойм. Консерваторлор жергиликтүү кызматтарды дээрлик жок кылышты. Кир Стармерге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. 14 жылдан бери абалды жакшырта тургандар келиши зарыл деген оюн айтты ал. Дууш берүүнүн алдында премьер-министр Риши Сунак шайлоочуларды Британиянын лейбористтердин көпчүлүгүн алышынан сактап калууга, консерваторлорго дууш берүүгө чакырды. Соңку сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, лейбористтер лидери Кир Стармерди британдыктардын 44% ал эми азыркы премьер-министр Сунактын өкмөтүн 23% колдоодо. Талибан кыймылы Ооганстанда кыз келиндердин жүрүм туруму жана билим алуусу боюнча чектөөлөрүнөн баш тартпайт. Бул тууралуу Ооганстан боюнча өткөн эл аралык жыйындын жыйынтыгы тууралуу Кабулдагы маалымат жыйында кыймылдын өкүлү Заби Улла Мужахид билдирди. Катардын борбор шаары Дохада 30-июнда июндан 1-июлга чейин өткөн конференцияны Бириккен Улуттар Уюму уюштурган. Мындай жыйындарды Бириккен Улуттар Уюму 2021 жылдан бери өткөрүп келе жатат. Бул жолкусунда Талибан өкүлдөрү биринчи жолу катышты. Укук коргоо уюмдары Бириккен Улуттар Уюмунун конференцияга Талибандын катышуусуна шарт түзүү үчүн ооган аялдарынын жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусун чектеген чечимин айыпташкан. Уюм Талибанды Ооганстандын мыйзамдуу бийлиги деп тааныбайт. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Ооганстанга көмөктөшүү боюнча миссиянын башчысы Роза Отунбаева. Ооган аялдары бул жыйынга катышпаганы менен Талибан менен сүйлөшүүлөрдө Оогансандагы кыз келиндердин укуктары тууралуу маселелер көтөрүлгөнүн айткан. Ошондой эле ал Талиб делегациясынын сүйлөшүүлөргө катышуусу алардын өкмөтүн таануу дегенге жатпай турганын белгилеген.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин 24-үнчү жыйыны өттү. Бул жыйындагы негизги жаңылыктардын бири уюмга Беларусь мүчө болуп кириши болду. Батыш менен мамилеси курчуп турган Орусия менен Кытай активдүү роль ойногон. Уюмдун кеңешинин мааниси кандай жана дүйнөлүк абалга кандай таасирин тийгизет? Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Шанхай кызматташтык уюмунун Астана саммити көп тараптуу диалогду бекемдөө, туруктуу тынчтыкка жана өнүгүүгө умтулуу деген ураан менен өтүп жатат. Жыйындын форматы алгачкы жолу ШКУ плюс деген форматта өтүп жатат. Уюмга жаңы кошулган Беларусту кошкондо 10 мүчө мамлекет, байкоочу жана өнөктөш мамлекеттердин жетекчилери катышты. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы Антонио Гутерреш баштаган көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жамааттык коопсуздук келишими уюму, Евразия экономикалык комиссиясынын азык түлүк коопсуздугу боюнча ислам уюмунун жана экономикалык кызматташтык уюмунун жетекчилери дагы келген. Казакстандын президенти саммитте төрагалык кылып жаткан Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун таасири эл аралык коомчулукта улам артып баратканын белгиледи.
За почти четверть века наша организация стала
дээрлик чейрек кылымда биздин уюм эл аралык мамилелерде маанилүү механизм болуп калды жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоого жана жалпы прогресске олуттуу салым кошуп келет. Саясий жана коопсуздук экономикалык жана маданий тармакта жемиштүү кызматташууда биздин өлкөлөр бүткүл Евразия континентинде өнүгүүнүн багытын аныктап турат. Биргелешкен аракеттер аркылуу Шанхай духун бекемдөө жана Шанхай принциптерин илгерилетүү менен Шанхай кызматташтык уюмун эл аралык эң таасирдүү жана абройлуу түзүмгө айланта алдык. Билимдигибиздин уникалдуулугу жана терең потенциалы үчүн уюмубузга кызыгуу өсүп келет. Бүгүн Астанада уюмубуздун кеңейтүү боюнча маанилүү чечим кабыл алынат.
О дальнейшем расширении нашей организации.
Андан соң саммиттин катышуучулары Беларусту Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө кылып кабыл алуу чечимине кол коюшту. Жыйында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ачык экономиканы калыптандыруу жана көп тараптуу соода системасын бекемдөө максатында Шанхай кызматташтык уюмунун бардык мекендигинде соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча ишти улантууга чакырды.
Не менее важным вопросом повестки дня, помимо глобальной и региональной безопасности,
ааламдык жана аймактык коопсуздук менен катар күн тартибиндеги дагы бир маанилүү маселе уюмубуздун ишмердигин дагы да жакшыртуу болуп саналат. уюмдун мамлекеттеринин тышкы иштер министрликтеринин кеңеши даярдаган бул боюнча сунуштары коюлган милдеттерди этаптуу аткарууга багытталган. Соода экономикалык жаатта өз ара пайдалуу өнөктөш мамиле өлкөлөрүбүздүн туруктуу экономикалык жана финансылык өнүгүүсүнүн негизи болуп берет. Ачык экономиканы түзүү жана көп тараптуу соода системасын бекемдөө үчүн Шанхай кызматташтык уюмунун бүткүл айдыңында соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча иштерди улантуу зарыл. Кыргыз тарап долбоорлорду каржылоо үчүн уюмдун өнүгүү банкы жана өнүгүү фонду сыяктуу атайын институтту түзүүнү бир нече жолу белгилеген.
Таких как банк развития ШОС и фонд развития ШОС.
Мамлекет башчылардын кеңешинде бекитүүгө бир катар олуттуу документтердин жана чечимдердин пакети даярдалган. Саммиттин катышуучулары кабыл алынган документтерди ишке ашыруу уюмдун ролун жана таасирин бекемдөөгө кынтыксыз шарт түзөрүн белгилешти. Орусиянын президенти Владимир Путин Астана декларациясында Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук ролуна, эл аралык укукка жана эгемен мамлекеттердин өз ара пайдалуу өнөктөштүккө умтулуусуна негизделген адилеттүү жана көп уюлдуу дүйнө тартибин түзүүнү жактоосу камтылганын билдирди. Ал уюмдун 2035 жылга чейинки стратегиясын иштеп чыгуу боюнча чечимдин долбоорунда саясат менен коопсуздуктан тышкары экономика, энергетика, айыл чарба, жогорку технологиялар жана инновацияларда дагы карым катышты тереңдетүү үчүн узак мөөнөттүү багыттар бар экенин белгиледи.
Одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается.
Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердигиндеги артыкчылыктуу милдеттердин бири мүчө мамлекеттердеги жана тышкы чек арадагы коопсуздукту камсыздоо болуп келген жана ошентип кала берет. Уюмдун аймактык антитеррористтик түзүмүн коопсуздуктун бардык коркунучтарына каршы турган универсалдуу борборго айландыруу жана дүйшөмбүдө антинаркотикалык борбор түзүү жөнүндө бүгүн кабыл алынган чечим так ушуга багытталган. Терроризм, сепаратизм жана экстремизм менен күрөшүүдө бул жааттагы кызматташуу боюнча биз бекиткен 3 жылдык программа дагы жакшы жардам берет.
Трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере.
Саммиттин жыйынтыгында Астана декларациясы, ар түркүн тармактагы 18 чечим, 3 билдирүү жана өкмөттөр аралык бир макулдашуу кабыл алынды. Саммитте кабыл алынган чечимдерге ылайык Шанхай кызматташтык уюмунун башкачылыгына Казакстандын өкүлү Нурлан Эрмекбаев шайланды. Ал эми антитеррордук борбордун директорлугуна Кыргызстандан Уларбек Шаршеев бекитилди. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай эл аралык прогрессивдүү коомчулуктан обочолонуп калган Орусия үчүн өз дымагын илгерилетүүдө Шанхай кызматташтык уюму өңдүү аймактык уюмдар маанилүү аянтча болуп жатканын айтат.
Быйыл ошо Орусиянын агрессиясы менен маанилүү болот, анткени мен Орусия кандай бир дүйнө жүзүндө мамлекеттердин арасынан чектелген да санкция деп деги эле моралдык жактан мисалы ага кол бербестик болуп калган. Анткени мен мурда дагы тынчтык саммит деп Швейцарияда өткөндө дүйнө жүзүндө 90 мамлекеттер катышкан, ошонун 80 Орусиянын агрессиясына кандай бир сын пикир алып андайга барбаш керекпиз деп коопсуздукту күчөйбүз деп кол койгон. Эми ошо абалда албетте Орусия ошондой регионалдык жана андай уюмдарга барып активдүү катышканга, биринчи эле өзүнүн элине, анан ошо Шанхай уюмуна кирген уюмдардын арасында абыркөйүн жоготпош үчүн абдан маанилүү болот да. Ошон үчүн Путин Астанага келип атат.
Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн 1/3 бөлүгү туура келет. Бул 20 триллиондой $ дегенди билдирет. Андан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин аймактарын кошкондо Евразиянын 2/3 бөлүгүн түзөт. Уюмга кийинки төрагалык кылуу кезеги Бээжинге берилди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Теманы улантып эми Азаттыктын казак кызматынын Астанадагы редактору Дархан Өмүрбеков менен телефондон байланышабыз. Ал Казакстандын Борбор калаасында өтүп жаткан саммитке жеринен байкоо салып жүрөт. Дархан, бул саммиттин негизги жаңылыгы Беларусьтун Шанхай кызматташтык уюмуна расмий мүчө болуп кошулганы болуп калды окшойт. Батыш медиасы уюмга дагы бир авторитардык өлкө кошулду деп жазып атат. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлери өздөрү Беларусьтун мүчө болушун кандай мүнөздөштү?
Биз бүгүнкү саммиттен кабарды Астанада бийбитчилик жана келишим сарайынан да тараттык. Бирок саммиттин өзү тәуелсиздик сарайында болду. Сол жерде мамлекеттин карамагындагы институттун сарапчылары жүрдү. Улардын айтуунча Беларусьтун кирүү бул уюмдун алкымын кеңейтип анын ыкпалын арттыра түшөт деп айтты. Бирок тәуелсиздик уюмдар Шанхай ынтымакташтык уюмуна авторитар элдердин мүчөлүгү артканын батыш элдерине каршы уюмга айналып бара жаткан уюм эмеспи деген алаңдаушылык туудуруп атканын айтып отур. Бирок бүгүнкү сол бүгүнкү сөздөрүнө карасак, энди Шанхай ынтымакташтык уюму өзү ылгый да үчүнчү тарапка каршы уюм эмес экенин айтып келеди. Жана Кытай да Шанхай ынтымакташтык уюмунун олай кабылданганын каламайды. Ресей президенти бүгүн сөз сүйлөп, анда сол батысты айыптап, Бириккен Улуттар Уюмунун жаргысы боюнча жүрүүбүз керек. Оган балама көп полярлык әлем куруу үчүн осы Шанхай ынтымакташтык уюмунун жумушун дамытуу керек деп сол жаңагы алаңдаушулукту кубаттагандай болду. Казакстанда саммиттин алдында Казакстанда Казак газетинде Си Цзиньпиндин, Кытай президенти Си Цзиньпиндин макаласы чыкты. Анда да ал гегемонизмге каршы саясат тууралуу айтты. Гегемонизм деп бул баарыбыз сол АКШты жана батыш элдерин миңзегенин уктук. Осыган окшош жана Бириккен Улуттар Уюму жаргысы менен жүрүүбүз керек дегенде кыргыз башчысы Садыр Жапаров да айтты. Соган караганда булай батышка каршы көңүл күй баары бирде байкалды бүгүн.
Мына Шанхай кызматташтык уюму кеңейип жатканы менен ага бири бири менен атаандашкан мамлекеттер мүчө, мисалы Индия менен Кытайдын ортосунда пикир келишпестик бар. Мындан улам уюмдагы өлкөлөр канчалык жакындан кызматташып, Шанхай кызматташтык уюмун канчалык натыйжалуу бирикме боло алат деген суроолор да бар. Астанадагы саммитте билдирүүлөрдөн тышкары кызматташтыкты кеңейте турган, уюмдагы байланышты күчөтө турган кандай конкреттүү бир чечимдер болду?
Бүгүн энди бир катар ондогон чечим кабылданды, бирок ал чечимдердин матени менен али таанышуу мүмкүн болмады. Алардын механизмдери кандай экенин, бирок энди алардын атауларына карасак, түрлү саланы камтыйды: экономикалык әріптестікті, энергетикалык, экологиялык, билим, маданият. Бирок ал жаңагы сол чечимдердин матенинде не жазылганын көрмөй азыр айтуу кыйын. Бирок жалпы саммиттин өзүнүн атауы такырыбы көп жакты диалогду ыргайтуу, орнукту бейбитчилик менен дамууга умтулуу деп аталат. Мунун аясында адил элем, келисим жана даму жолундагы жахандык бирлик тууралуу дейтин бастаманы бекитүү жөнүндө чечим кабылдапты. Сосун жана Шанхай ынтымакташтык уюмунун 2035 жылга дейинки даму стратегиясы жобасы тууралуу чечим кабылданган. Бирок жанагыдай айткандай, бул чечимдердин артында кандай механизм, кандай тетиктер турганын дал азыр айтуу кыйын.
Демек журналисттер да азырынча саммиттеги баяндамалар, сунуштар жана чечимдер жөнүндө толук маалымат азырынча жок, э? Климат.
Иә, биз бүгүн мисалы Россия президенти Владимир Путиндин сөз сүйлөгөнүн биз интернеттен билдик. Мисалы бизге сол жерде эфирде трансляцияны биз көрө алмадык. Ол кейбір бізге беймәлім ақпаратты сол жиынға президенттердің пулында жүрген журналистер сол хабарлап жатты.
Климат, экономика, коопсуздук сыяктуу негизги эл аралык маселелер боюнча талкууларда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин көз караштары жана позициялары кандай? Ал жөнүндө деле азырынча сизде маалымат жок окшойт, э? Климат маселеси көтөрүлдүбү?
Ол тууралуу биз энди чыккан нелерге, мәлимдемелерге караганда кур бос сөздөр айтылган секилди. Мен накты мәлимдеме көргөн жокмун. Мынау бирок ол бул такырыпты биринчи болуп сунуп отурган Казакстан тарапы энди бул Казакстан тарапынын сунушуна караган кезде жаңагы батышка каршы уюм деп кабылданууна каршы эмне жол бермес үчүн осындай бир бейтарап такырыптарды көбүрөөк сунганын байкалат Казакстан тарапы. Экология, энергетика деп жаңагы мисалы Ресей президенти айткан багытка кетип калмас үчүн сол тургудан булай жалпылама мелдемелер жасалды. Башка президенттер де ушундай жалпылама деңгээлде биз осы түрлүү салада әріптестікті нығайтуубуз керек деген булай сөздөрдү эстедик. Онун ичинде мисалы кандай чечимдерге кол жеткизип атыр. Мисалы суу маселеси бар, э? Сырдарья, Амудария боюнча. Ал боюнча келишимге келе алды ма? Башка экологиялык маселе дегенде кандай маселе бар? Мисалы Каспий теңизинин тартылуунда Ресейден, биз Ресейден агатын жайык өзенине тәуелдүүбүз Казакстан. Ал ал маселеде Ресей менен кандай да бир келишим жасалды ма? Азыр көп мамлекеттер суу коймаларын, дамбалар согуп атыр да, анын баары өзеннин төмөнкү агысындагы мамлекеттерге терс таасир этип атыр. Бирок бул маселелердин Шанхай ынтымакташтык уюмунун аясында чечиле коюу эки талай, өйткөнү булар эки жакта кездешүүлөрдө да оңой чечимин таба алмаган проблемалар да. Одан өзге жаңағы өзге де экологиялық проблемалар бар, бірақ оларды формалды сипат алғандай көрініп тұр маған әзірге.
Рахмат сізге. Бізге телефон арқылы Азаттықтың қазақ қызматының Астанадағы редакторы Дархан Өмірбеков Шанхай қызматташтық ұйымының саммиті туралы телефондан мағлұмат берді. Сұрауларды мен Санжар Ералиев ұзаттым.
Жақсы, рахмет.
Азаттық чекит орг. Қырғызстандағы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Уктурууну улантабыз. 3-июлда Кыргызстанга расмий сапар менен Швейцариянын тышкы иштер министри жана федералдык департаменттин башчысы Иняцио Кассисти келди. Ал президент Садыр Жапаров жана кесиптеши Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Кум төркени кез казыла баштаган 90-жылдардан бери бул өлкө элге саясатчылар тарабынан үлгү катары айтылып келет. Кызматташтыктын 30 жыл ичинде Швейцария өлкөдө бир катар долбоорлорду ишке ашырды. Эки мамлекеттин азыркы таптагы алакасы тууралуу Кубат Отурбаевдин макаласынан угабыз.
Чолпон Ата шаарында Швейцариянын федералдык департаментинин башчысы, тышкы иштер министри Иначо Кассистини кабыл алуу маалында президент Садыр Жапаров Европадагы уул мамлекеттин өлкөгө берген жардамдарына токтолуп, мындан ары банк жана туризм тармактарында кызматташтыкты бекемдөөнү, ошондой эле Тоо саммитине көңүл бурууну сунуштады.
Бизге келген көптөгөн туристтер Швейцария менен Кыргызстандын жаратылышын абдан окшоштурушат. Мен да бул пикирге кошулгум келет. Кыргыз Республикасына болгон сапарыңыздын жыйынтыгы боюнча сиз да бул пикирге кошулат болушуңуз керек деп үмүттөнөм. Бул көрүнүш биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы кызматташтыкты илгерилетүүгө чоң потенциал болот деп
Жолугушууда 2023 жылы эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард 100 миллион доллардан ашкандыгы айтылып, бул көрсөткүчтү көбөйтүү ниети билдирилген. Садыр Жапаров кызматташтыктын жемиши катары Ысык Көл облусундагы сүт азыктарын кайра иштетүүчү Сүт Булак компаниясын 20 миллион Швейцария франкына реконструкцияланган ат башы кесин мисалга тарткан. Министр Иначо Кассисти эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын потенциалы жогору экендигин белгилеген.
Эки тараптын ортосундагы өнөктөштүк алака 32 жылдан бери уланып келатат. Жаңы эле тышкы иштер министри менен жолугуп келдик. Эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөр жемиштүү өттү.
Ошол эле Чолпон Атада 3-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукканда Иначо Кассисти Швейцария суу, гидроэнергетика тармагында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, табигый кырсыктарды алдын алуу багыттарында бир катар долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын айтты. Экинчи тоо саммитин 2027 жылы Бишкекте өткөрүү пландалууда жана расмий Бишкек Швейцариянын бийлигине бул иш-чараны биргелешип өткөрүү сунушун берди. 3-июлда Бишкекте Кыргызстанда иштеп жүрүшкөн дипломаттар менен жолуккан маалда Швейцариянын тышкы иштер министри Иначо Кассисти Кыргызстанга 3 каалоо тилегин билдирди. Алардын биринчиси өлкө ил аралык оор кырдаалга карабай өзүнүн нейтралитетине негизделген багыты менен кетишин. Экинчиси жакын арада Тажикстан менен чек арасын тактоодо ортак пикир табышын жана үчүнчүсү Швейцариянын кыргыз элине суу менен жабдуу, саламаттык сактоо, экономика жана өз алдынча башкаруу тармактарында берип келаткан колдоосу жогоруда айтылган алгачкы эки каалоонун турмушка ашуусуна жардам бериши. Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Оливье Бангертердин маалыматы боюнча Швейцариянын Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча кеңири программасы бар жана анын бюджети 21 миллион АКШ долларын түзөт. 1994 жылдан бери Швейцария кыргыз элине 520 миллион швейцар франкына тете техникалык, финансылык жана гуманитардык жардам берген. 2022-25 жылдарга кызматташтыктын жаңы программасынын алкагында бул мамлекет Кыргызстанга 80 миллион швейцар франкын кайтарымсыз берүүнү пландап жатат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында никап кийүүгө убактылуу тыюу салынды. Муфтияттын мындай чечими фатва бөлүмүнүн корутундусунун негизинде кабыл алынганы кабарланды. Аталган бөлүм никапка толук тыюу салууга жетиштүү негиз жок экенин, Бирок коопсуздук маселесинен улам локалдуу негизде тыюу салса болорун билдирген. Серепчилер бул ксенофобиянын кезектеги толкуну жана радикалдарга каршы күрөш өнөктүгүнүн бир бөлүгү экенин белгилешет. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угабыз.
Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин Махачкала менен Дербенттеги кол салуулардан көп өтпөй никап кийүүгө шашылыш тыюу салууну сунуштагандан кийин никап боюнча талкуулардын жаңы айлампасы башталды. Ал салттуу кийимдерге тыюу салуу мүмкүндүгү тууралуу суроого жооп берип жатып, исламды жана мигранттарды сындаган.
Но они даже смогли принести свое знамя.
Ислам террорунун туусун Орусиянын аймагына киргизишти. Ошондуктан мамлекеттик дума тез арада алардын жүрүн турумун жөнгө салышы керек. Ал жерде тыюу салынган, бирок бул жерде уруксат берилген. Эмнеге? Билбейм.
Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю.
Деген Бастрыкин кайсы өлкө же аймак тууралуу айтып жатканын чечмелеген жок. Ал муну менен Тажикстанда хиджабка тыюу салуу тууралуу президенттин чечимин айтышы ыктымал. 28-июнда ушул эле темада сүйлөп жатып, Бастрыкин Орусияда 2023-жылы экстремисттик мүнөздөгү кылмыштардын саны 147% өскөнүн баса белгилеген. Бирок буга мигранттар кирептер болгонбу же жокпу так айткан эмес. Быйыл февралда Орусиянын Илимдер Академиясынын демографиялык изилдөөлөр институту өлкөдө жасалган кылмыштардын жалпы санынын 2% мигранттар түзөрүн билдирген. Ал тапта Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Бастрыкинге жооп берип, мындай сөздөрдү айтууда өтө кылдат болууга чакырган. Ал ислам менен терроризмди бир деңгээлге койбоону сунуштап, террордук чабуулдарды мусулмандар эмес, ашынган фанаттар жасашат деген. Атын атагысы келбеген диний аалым Кавказ Реали сайтына берген маегинде никап кийүүгө Куранда да, сүннөттө да тыюу салууга эч кандай негиз жок деген. Ал тыюу салуу боюнча чечимдер диний эмес, негизинен саясий мүнөзгө ээ экенин белгилейт. Никапка тыюу салууну өкмөтчүл диний жана коомдук ишмерлер да колдойт. Алардын катарында Түндүк Кавказ мусулмандарын координациялык борборунун төрагасы Исмаил Бердиев бар. Ал чечимге чейин эле Орусиянын курамындагы башка республикаларга да эрежени жайылтууну убадалаган. Ал эми координациялык борбордун Москвадагы өкүлү Шафик Пхачиев никап кийүүгө тыюу салган фатваны жакшы демилге деп сыпаттайт. Эми 3-июлдан тарта Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында никап кийүүгө убактылуу тыюу салынды. Муфтияттын Telegram каналындагы маалыматында айтылгандай, мындай чечим фатва бөлүмүнүн корутундусунун негизинде кабыл алынды. Дагестан муфтийинин орун басары Абдулла Салимов никапка тыюу салуу кооптуу жагдайлар жоюлуп, жаңы теологиялык корутунду чыкпайынча улана турганын билдирди. Дагестандык журналист жана укук коргоочу Марем кризистик тобунун жетекчиси Светлана Анохина Орусияда ксенофобиянын деңгээлин эске алганда никап кийүү чакырык катары кабылданарын айтат.
Аялдын кандай кийим кийүүсүн дагы эле эркектер чечет. Биздин өлкөдө аялга эмне кийиш керек, кандай ойлонуш керек, канча жолу төрөш керек, боюна бүтөбү же жокпу дегенге чейин кийлигишет. Никап кийүү да эркиндиктин жана тандоонун бир бөлүгү. Бирок аялдардын кийими эми мамлекеттик деңгээлде чечилип жатат.
Дейт Анохина Кавказ Реали сайтына берген маегинде. Атын атагысы келбеген дагестандык коомдук активисттин айтымында муфтият ар дайым бийликтин чечимдерин колдоп, аларга жол көрсөтүүчү болуп келет. Акыркы убакта бизде исламофобия күчөгөнүн көрүп жатабыз. Никап маселеси мусулмандарга болгон мамиленин күзгүсү. Бирок никапка тыюу салуу чоң резонанс жаратат дегенден алысмын, дейт активист. Ал эми Европада жайгашкан ичкериялык биримдик кыймылынын төрагасы Жанбулат Сулейманов дин жана анын өкүлдөрү Кремль үчүн дайыма кооптуу деген оюн билдирди. Анын баамында никап кийүүгө тыюу салган мыйзам Кремлдин күч менен реакция кыла албаганынан келип чыккан. Орусияда никап кийүүгө тыюу салуу Дагестандагы жана Ростов на Донудагы чабуулдардан мурда эле талкуулана баштаган. Адам укуктары боюнча кеңешин башчысы Валерий Фадеев аялдарга никап кийүүгө тыюу салууну сунуштаган. Эске салсак, 23-июнда колуна курал алган бир нече киши Борбор калаа Махачкаладан 130 чакырымдай аралыктагы Дербент шаарында чиркөөгө жана синагогага кол салып, андан кийин кароолчуларга, полиция кызматкерлерине жана көчөдөгү адамдарга ок чыгарышкан. 21 киши каза болгону, 46 киши жараат алганы кабарланган. Кылмышы теракт жана мыйзамсыз курал жарак алып жүрүү беренелеринин негизинде козголгон. Тергөөнү Орусиянын тергөө комитетинин борбордук аппараты жүргүзүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан 4-июлдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу.